Бүгін Татарстан Республикасында Россия президентін сайлау башланды, ол 17 мартқа қадар дәвам етешек. Татарстанда 65 территория сайлау комиссиясында 2821 сайлау участогы бар. Узек сайлау комиссиясы мәғлиматларына қорағанда, бүгін күндізгі сағат 3-ке республикада сайлауға хоқы болған гражданларының 23.24% тауыш берген. Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясы рәисе Андрей Кондратьев инде иртәнге сәгать 8-дән Татарстан халкының сайлауларда актив катнашуына сызыклады. Матбугат очрашуына килер алдыннан иҗтимагый күзәтү үзәгенә кердем. Участокларда сайлау барышын карадым. Татарстан актив сайлый. Иртәнге 8 сәгатькә барлык участоклар ачык иде. Кәйф яхшы, һава торышы яхшы, сайлаулар әйбәт узачак дип сөйләде ул. Быел президент сайлауларының үзенчәлеге булып 3 көнлек тавыш бирү тора. Нәкъ менә шушы формат уңайлы болуы турында Татмедиада Россия президентын сайлауларының бірден мәғлімат өзегінде Татарстан өзек сайлау комиссиясы рейсі Андрей Кондратьев сөйледі. Ол 3 күнлік форматының уңайлылығын сайлаушылар расылы деп ескертті. Шулайда 3 күн сайлау комиссиясы ағзалары үшін үстеме физик эмоционал стресс. Бүгін күннің бірінші артысында Татарстан рәйісі Рустам Минниханов Россия Федерациясы президентін сайлауда тауыш берді. Республика жетекшісі тұрмыш іптәші білен бірге Карл Маркс урамындағы Кенету Кайы бинасында орнашқан 42-ші сайлау участогына хатыны білен бірге келген еді. Россия президентының Иделбуе федераль округындағы тулуа қалятлы вәкілі Игорь Комаров Түбән Новгородта ил президентін сайлауда қатнашты. Ол сайлау участокларының бірсіне келіп, традицион тауыш беру формасын сайлаған. Комаров Иделбуе федераль округының барлық участоклары өз ішін уақытында башлағанын, ертеңгі сағат 8-де 21 мыңнан артық участок ашылғанын белгілеп өзді. Ол бүтін ил бойынша мобиль сайлаушы дистанцион электрон тауыш беру ісі ұйымдастырылғандығын ескертті. 3 күн дәвам мында тауыш беру үшін мүмкін қадар оңайлы шартлар болдырыла. Бүгін түп саяси уақыға һәм әлбәттә онда қатнашу бик мөһим деп белдергән ул. Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Россия Федерациясы президентын сайлауда тауыш бирде. Казан шәһәренең Вахитов районында урнашкан Советлар Союзы герое Умеркин исемендәге 116-нчы лицей базасында оештырылган 43-нчы сайлау участогына парламент җитәкчесе тормыш иптәше белән килде.
Мин республиканың дәүләт советы рәисе буларак, Бердәм Россия партиясының секретаре булачак. Шундый фикергә килдек, гаилә белән бергәләп, Халяжевтың Луиза белән без беренче көнне тавыш бирергә тиеш. Үрнәк күрсәтергә кирәк. Битараф булып калырга андый заманада ярамый. Шуның өчен без беренче көнне килеп, тавышыбызны бердек. Бу ниндидер локаль бер район я бер шәһәр депутаты яисә җитәкчесе сайланмый, бу күп милләтле зур илебезнең дөньяда Россия җитәкчесен сайлана. Шуның өчен бик җаваплы да һәм бөтен халык кызыксынып матур иттереп менә шырышулар күп булды бит инде. Барабыз сайлауга, безгә ышаныч кирәк, безгә ышанычлы белгән кеше кирәк дип тавыш бирәбез дип күбесе шундый фикергә килеп, бүген иртәгә бер көнгә дә минем уйлавым буенча үзенең конституция нигезендә тора торган бурычын үтәрләр.
Татарстан Дәүләт Совет рәисе урынбасары Марат Әхмәтов Андрей Туполев исемендәге Казан Илкүләм тикшергену техник университетында урнашкан участокта Россия президентын сайлауда катнашты.
Һәрберебез билгеле булганча бүген ил язмышында белән яшибез, чөнки дәүләтебезнең зур Россиябезнең дәүләте бөтенлеге, аның географик бөтенлеге, аның байлыкларына, аның халкының куркынычлы һәм киләчәге өчен шул язмыш белән яшибез, чөнки хәрби операция бара, һәм көрәшәбез шушы үзебезнең бәйсезлек дәүләтчелегебез өчен. Шуңа күрә бу елгы сайлаулар, Россия президенты сайлаулары аеруча әһәмиятле, аеруча зур җаваплылык белән һәм ил язмышы белән үзебезнең уртак язмышы итеп карадык. Менә шундый уйлар, фикерләр белән килдек. Киләчәгебезне һичшиксез өметле итеп күрәбез. Бу безнең өчен зур сынау китабы дип кабул итәбез. Ил язмышы белән һәм безнең халкыбызның да мутлакта бәхетле язмышта яшәргә һичшиксез хакы зур һәм ишебез шулай булачак.
Татарстанның муниципаль берәмлекләр советы рәисе Әгъзам Гобайдуллин тормыш иптәше Суфия ханым белән 65-нче сайлау участогына килеп, Россия президентын сайлауда катнашты. Тавыш биргәннән соң Гобайдуллин сайлау кампаниясе беренче тапкыр махсус операция һәм көнбатыш санкцияләре шартларында узганын искәртте. Шуңа күрә Россия халкына берләшеп, үзләренең гражданлык позицияләрен күрсәтү мөһим дигән фикерен белдерде ул. Татарстан мөфтие Камил Хазрат Самигуллин Россия Федерациясы президентын сайлауда катнашты. Казан шәһәренең 80-нче мәктәбендә урнашкан 46-нчы сайлау участогында Камил Хазрат халал җифете белән беренчеләрдән булып үзләренең гражданлык бурычын үтәде.
Мәгълүм булганча мусульманнар Россиядә бик күп, мусульманнарның тавышы ишетелергә тиеш. Килмәсә катнашмаса кем безне ишетсен? Шуңа күрә минем фикерем буенча без сайлауларга катнашырга тиеш. Әм динебезгә, динебезгә шуңа, исламыбызгә кем файдаларак, милләтебезгә кем файдаларак, шул кешегә тавышыбызны бирергә тиеш.
Россия президентын сайлауда катнашкан һәр татарстанлыга бирелә торган мин тавыш бирдем беләзеге Татарстанның барлык районнары өчен бердәм. Татарстан вице-премьеры Лелә Хазлыева сүзләренчә, беләзек төрле районнарда узган чараларда катнашу мөмкинлеге бирә. Бөтен гаилә белән сайлауга фестиваль кысаларында төрле чаралар була. Барлык муниципаль берәмлекләрдә дә халык өчен төрле активлыклар каралган. Анда беләзек булган һәр кеше катнаша ала. Исезгә төшерәбез, әлеге беләзек республика башкаласында җәмәгать транспортында бушлай йөрү хокукында бирә. Татарстанда сайлаучылар өчен җәмәгать кайнар линиясе ачылды. Гражданнарның мөрәҗәгатьләре 292-84-33 телефоны буенча кабул ителә. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясенә мөрәҗәгать итеп, сайлаучылар белешмә мәгълүматта шул исәптән сайлау законнары нормаларын аңлатуны да ала ала. Россия Үзәк сайлау комиссиясендә дә кайнар линия ачылган. Россия территориясеннән гражданнардан шалтыратулар 8-800-200-00-20 күп каналлы бушлай телефон номеры буенча кабул ителә. Татарстан Республикасы Иҗтимагый палатасы рәисе Зилә Вәлиева Россия президенты сайлау вакытында җәмәгать күзәтү үзәкләренең эшчәнлеге турында сөйләде. Сайлауларда төп критерийлар бар: сайлаучыларның барлык хукларын үтәү, сайлауларны үткәрүнең үтә күренмәлеген тәэмин итү һәм легитимлык. Мондый үзәкләр сайлау нәтиҗәләренә абсолют ышаныч мәсьәләсен хәл итә. Институт буларак җәмәгать күзәтү үзәкләре җитди өлеш кертә дип саныйм. Соңгы еллардагы социологик сораштырулар да моны раслый. Нәкъ менә шушы эш форматы сайлауларга ышанычны арттырды, дип сөйләде журналистларга Зилә Вәлиева. Быел Татарстанда Республика Үзәк сайлау комиссиясе мәгълүматларына караганда беренче тапкыр 86 мең яшь кеше тавыш бирә. Алар арасында Казан укучысы Мәдинә Хисматуллина да бар. Бүген иртән ул әтисе белән бергә Казан дәүләт мәдәният институтындагы сайлау участогына килде. Минем бүгенге сайлавым безнең киләчәгебез, бөек илебезнең киләчәге. Мин гражданлык бурычымны үтәүгә искиткеч мөмкинлегем булуыма бик шат. Мәктәп укучысы буларак мондый мөһим вакыйгада катнашу минем өчен зур горурлык, дип сөйләде ул тавыш бирүдән соң. Радио прибор заводының хезмәт ветераннары хәзерге вакытта предприятие генераль директорының киңәшчесе Рәшит Аппаков һәм хатыны Рәдифә сайлау участогына тавыш бирү өчен гаиләләре белән килгәннәр.
Киләчәктә тынычлык булсын дөньяда. А тынычлыкта аңар инде безнең бәхетлек шуннар.
Укысын килгән балалар укысыннар, укырга возможностьлары булсын. Хәзер кайсы бер җирдә түләп укыталар. Менә Мәскәүдә укыды безнең ныгыбыз, акча түләттеләр укыган өчен. Алай күп акчасыз гына любой укучы килгән кеше барып укырга возможности булсын һәрбер акыллы баланың.
Ураза тотучы мөселман кардәшләребез игътибарына. Иртәгә Рамазан аеның 6-нчы көнендә Казанда сәхәр ашау 7 сәгать 49 минутта тәмамлана. Авыз ачу 17 сәгать 50 минутта башлана. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 16 март шимбә көнне аязучан болытлы һава, явым-төшемсез. Җил көньяк-көнбатыштан, көньяктан тизлеге секундына 6-11 метр. Төнлә 15 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 4 градустан 9 градуска кадәр салкын, аязган вакытта 13 градуска кадәр суыта. Көндез 0-дан 5 градуска кадәр җылы. Юлларда бозлавык. Атмосфера басымы, тере кемеш баганасының 761 миллиметра.